Bueno, ba, iragarri dugun bezala, eguerdiko hotsa magazin honetan gaurkoan protagonismo musikala Jedra taldeak darama. Séptimo invierno disko berria aurkezten ari gara. Bertako abestiak entzuten ari gara irratsaio osoan zehar. Eta ez hori bakarrik, atzorako iragarrita genuen elkarrizketan ere erruan gatikan gaurkora pasa behar izan dugu, barkamenak eskatuta daudeia dagoneko, eta onartuak gainera. Beraz, gustora, pozpozik Jedrarekin hitz egiteko, ba, Inigo dugu telefonoz bestalde, kaixo Inigo?
Kaixo.
Eguerdion. Ongi etorri, txantxakun irratiko eguerdiko hotxa magazinera, eta, bueno, ba, taldea hor martxan, disko berria eukita, bueno, ba, garai arraro hauetan ateratzea diska erabaki dezute. Kontaigu zuet pixkat nolatan egun hauetan diska bateatzea.
Ba, bueno, gure ideia betitan uder baino lehen ateratzea diska. Diska hau grabatu denun urtarrilean, osea, mobila hau baino lehenago. Eta, bueno, nahiz eta pues, presentazio kontzertua ezin eman, eta lakoak, ba, fetxarekin aurrera jarraitzea erabaki denun, pues, bueno, eduki digitala kaleratuz, bideoklipak, abestiak eta lako gauzen bidez.
Bueno, agian talde askok atzeratzen dute, ez? Aukera hori, Hai. Diska aurkeztearena, ba, promozio kontuak, kontzertu kontuak eta direla eta zuek horren gainetikan nahiago izan duzute, ba, zuen zaletuei diska eskaini dagoeneko.
Hori da, bai. Gaur egun gainera eduki digitala oso erantzia handia dauka, ez? Eta, bueno, naiz eta guretzako berena kontzertua jotzea eta gustokoena duguna kontzertua jotzea den, pues bueno, edukia hor dago eta kontzertuak pues espero dugu goiz eman analizatea.
Grabazioa urtarrilean egin zen esan duzun bezala, beraz, bueno, hor arazorik ez zenuten izan elkarrekin grabatzeko, gelditzeko estudioa eta guzti hori, baina gero ez dakit moldaketa batzuk edo beste aukerak autoekoizpena denez, ba, zuek eginduko zenuten pentsateta portada dena, eta bueno, guzti horrek harrapatu zaituzte lan egitearako orduan pandemiaren asuntu honek?
Bai, bideoklipak, pues, maketazio guztia, kamisetak egiten asunto guztioi, dena ba, bideo deien bidez egin dugu, bai, WhatsAppen bidez, talako gauzak. Hoi, asunto guztioiek, horrein ikanetzen ezkan urtarrilean, eta horrela indego, goitza beretxetikan, eta WhatsAppei zua atera.
Eta udararako begira ateratzeko asmoa bazenuten ere, pixka bat behan dutu zaitzue, espero baino behan duago bat zute guzti horren ondorioz?
Ez, fetxa, bueno, ez denean fetxa handikan, eta pandemia ardian horrekak genuen ekainan ateratzea, ekainak emabian, eta genuen, eta hori, horrela indego.
Bueno, Jedra taldearen historiatxoa edo ezagutzeko kontatu iguzue pixkat nundikan sortzen dan taldea eta nola hasi zen?
Ba, Jedra hasi zen 2009 urtean, taldekide gehienak ezagutzen ginean, bueno, Antibon bizialako, Lorean, eta horretz aparte, entxegu lokala konpartitzen genuen infernoan, eta, bueno, Sainz eta Francis, gitarra eta bat pila estilo hau jo nahi zuten, eta estilo entako talde bat osatu nahi zuten. Eta, bueno, ba, gero beste guztiak ezagutzen ginelako, pues, talde horretan ba, sortzen jo ginen. Eta hori, hortxe. Gero, 2018an gure, bueno, bigarren diska, edo lehenengo diska luzentera genuen. Eta bueno, aurten gure bigarren disko izango dena atera dugu.
Zortzi urte hauetan taldea egonkor mantendu da, etxeate goraberakin ibili aldaketak edo horlakoekin.
Ez dena beti taldekide berdinak izan gea, bueno, hasi ginen lau, lehenengo diska lau atera genuen, baina gero ja Xabi teklista edo sartu zan, eta diskoa berregin egin genuen. Ba, bere arregloak eta lakoak sartzen, así que, bai, esango nuke egonkor egon gala, beti.
Lehenengo disko bat, esan dezu batea zenutela, justo sortuta gutxira, eta jaurrengoa 2018an atera zen.
Hori da.
Hor, hasiera hietarako tartetxo bat behar izan zenuten, beraz?
Bai, ez dakitzatik egin, komposatzeko momentuan, pues, zekasun gehiago genezkan, pues, ez dakitzatik egin, taldea mantxo hartzen genuen momentu horretan, beste proiektu batzuk denezkan, bakoitza bere beste talde mila egin, eta bai, pues jera zan, beste proiektu edo alde batean genuzkan proiektu bat, eta horretik izan zan, inbeste urtera maritula bigarren dizka jatateko.
Eta gero bigarrena, hirugarrena bi urteko tartea egin, ja tarte, bueno, takin normalago bat, komei artean.
Bai, bai, bai.
Hori zer dela eta, aurreko proiektuak edo ondoko proiektuak utzi dituzue?
Bai, beste proiektu guztiak bukatzen jondia, eta jidera hor mantendu da, eta hori protagonismo hori lortu gure gizia musikalean. Eta, bueno, egizan oso guztu da den talde bat, así que bai, horretik aurrera indarge jau sortu dugu, energi gehiago sortu dugu, eta horrela.
Guztien artean egite dituzue kantak?
Bai, normalean Manu eta Sainz gitarista dianak ideia bat ekarte dute lokalea, eta gero hor bai, ja, denen artean abesti osa zertu dago.
Esan duzu, beraiek hasi eran nahi zutela musika estilo hau egin, besteek ere gustora zaudete, beraiek proposatzen duten arekin?
Bai, noski, oza, estilo post-rock estiloa denok ezagutzen genuen, eta musika estilo honetako kontzertuak ikustea zaten ginen, eta, oza, nahi taldeak sortu proiektu hasiera batean, guk estiloaren fanak ginen, baitere, oza, bai.
Ondo, eta Infernun ensaiatzen dezute, hor beste talde gehiagorekin?
Ez, Infernuan ja lapurtu egin ziguten, zendela ja urte batzuk, eta de hecho Infernuan zeuden lokal guztiak itxita daude, oin dela urte pare bat erre intzan baita ere, hasi que hori ja itxi genuen, eta hain daude igaran, hor lokal pillo bat daude, segurtasun meina ia bakinta, eta ondo joa behar.
Eta igaran igual egonkorrago egoteak erresten du taldearen dinamika?
Bai, noski. Baina ordutegi irekia da, así que bai. Osea, guretzako ja etxe aukitu duguan, eta uste ja posgarren urte izango dela, gaudela, eta bai oso gustura eta egonkor.
Eta kontzertu dagokienez, nola da Jedraren kontzertu bat?
Ba, bueno, musika estiloaren antzekoa esango nuke, ez? Post-rock estiloa bilatzen du bidai musikal bat edo atmosferak sortzea bilatzen du, ez? Eta diraren kontzertu bat horrelako izan horitzateke baita ere, ez? Ba, bidai musikal soniko bat antzeko zerbait esango nuke.
Eta kontzertuak emateko, lekuak eta horrelakoak topatzea erresa zaizue?
Bai, normalean kontzertu pilo bat eman ditugu azken urteotan. Eta, bueno, hain zaila bat dakau, zona guztiak itxita da, eh? Asi que, oingo, zaurtengo, aurten ez urtarrian igual para el kontzertu man genituen, baina geroztik ez du gehiago man, eta gogoak ingo, eh?
Gogotxu zuek eta gogotxu gu ere, kontzertu bat zaitea juteko, denak igual galdera iruditze zait. Bueno, zuen leku gustokoenak zer dira? Leku txikiak agian?
Bueno, bai, leku txikiak ba gertutasun hori ematen dute, ez? Eta guretzako musika modu horretan bizitzen dugu, ez? Oso era pertsonalean, transmititu nahiean eta pues, leku handiek ez dute aukera hori hain ondo ematen, ez? Horretik bai sala txikia gure ambientea dira.
Bai, transmititzeko, ba, leku aproposenako hiek dira, agian gero ba, teknikoki eta baliabide egokiagoak ere lekua honditan izaten dira, eta hor jotzea ere ba, taldek gustoko izaten dute, ez?
Bai, noski, eta gaina, esatez duen betela, ezberdintasun hori da, garrantzi puntu hori ematen joana, ez? Leku handietan jotzea, pues, berezia da, jende asko dagoelako, oso handia delako, eta guretzako beti pues, ez dure nahi zetan delako.
Eta inguruko beste taldeekin harremana baduzu, estilo berdinean edo estilo desberdinetan baldin bada ere?
Bai, Donosti maian Madeleine taldea izan da gure referente, eta gania laguna dira, Gartxot bere gitarra gure zenengo diskan ahotsa sartu du, gure ahotsarekin egin lehenengo bestian. Eta gero estatu mailan ba talde pilo batekin jode hau Tundra, Jardín de la Cora, Siberia, bai, Barcelona, Madrid, edo bueno, beste tokitako talde asko.
Bueno, séptimo invierno da zuen disko berri hau, bost kanta ditugu, 20 minututik gorako tartea bada, beraz hor Ez da ez epe labur goitako bat, ez da lepe luzea, hor erdibideko zerbait.
Bai, bai, guk egia esan dizek egiterako momentuan ez dugu luzeran pentsatzen, ez? Abestiak egite juten geha, eta ja gustora gaudenean diskateratzen dugu, eta hori gertatu da, gelitu da erdibidean, EP eta LP hor arteko zerbait da. Baina, bueno, ez da pentsatutako zerbait, eta oza, naturalki eta abestiak dira, así que, bueno, gustora gaude luzerarekin baita ere.
Eta zuen errepertorioan, orain, zer dago, ibilbide osoko materiala sartzen ez dute?
Bueno, hainbeste urte pasata ja, pues, hasierako abestia mila eta mila aldiz joditu, eta ja ez ditu hainbeste disfrutatzen esan honok ez. Baina bai, badaude abesti zarrak eta berriagoak ere. Segurazki, urrengo kontzertu bat egunean, azkenengo disko zan jodoko edo, eta beste diskotako abesti pare bat edo.
Agian ere, jakintzazur noiz izango den hori, baina diska aurkezteko egiten diren biratxoak eta horrelako kontuk berandu badare berreskuratzeko asmoa baduzue?
Bai, noski. Aurten ez balin bada, horren urtean estatu mailako jira bat ditea pentsatzen dugu, eta bueno, gure ideia Europa ateratzea da bai dara.
Baina agian asko luzatzen baldin bada asuntoa, diska aurkeztu eta urrengo diskarekin ere batuko zaizue asuntoa.
Espero dugu ez, baina posible da bai.
Bueno. Eta ja teknikoki, bosta bestia bek, nun eta nola izan grabatu dituzue?
Ba, grabatu ditu Aritzarregiren estudioan, Hurbilen, handaltan estudioan. Eta Iesu Muretzako aurreka pausa bat izan da, ez? Aritz, bueno, ja, bere oso profesionala da, eta bere estudia izan handi badaka. Eta, bueno, hori probatu nahi genuen baita ere, ez? Beti estudioa mateu, bredo, ozakoetan grabatu izan dugu. Eta, bueno, esan dugu, guazen esfortzu ekonomiko bat egitea, eta guazen nolako estudio bat probatzera. Eta ia esan oso pozitua daude, Aritz kriston tipua da, berarekin oso guztra gara bere estudioan, eta tera den zuenioa, pues, izugarri da baita ere, así que esan dugu, bai, oso nahote dela.
Aritzen estudioa, ja, bueno, hartu du, esan dezu bezala izena, eta, bueno, ba, maila handienetako taldeekin ere aritzen da, zuek hortartean gustora aritzu zeate beakin.
Bai, noski, bera, esperientzia pilo badaka, eta ez bakarrian grabatzerako momentuan oza, erraztasun jarri dugu, baina, oza, baita ere, soinua ateratzerako momentuan, bere tokea eman dio, eta soinu hori, pues, izugarri, ez da, aldatu asko, baina, berezitasun puntu hori eman dio, ez?
Eta estudioan sartzeko orduan, presioa edo urduritasuna batzegon, agian, olako leku batek ezakit inposatze gote duen, edo?
Ez, zebak. Gura baturako momentuan oso ondo pasatze du beti, eta, bueno, bestiak ondo pentsatu da zauden ja ziratik, así que erresa izazan.
Ondo. Bueno, ba, Hiedra taldearen diska Septimo Invierno, karo, kontzertutan ez bada, jendeak nun lortu dezake orain?
Ba, plataforma guztietan gaude, Spotifyen, Apple Music, YouTube, Bandcamp, bueno, nahi bali mazute gure sare sozialetan jarraitu, eta ikusiko zute informazio guztia.
Eta zuzenean ere eskatu daiteke, badago fizikoki lortzeko aukera?
Bai. Orain ekoizien ari gara vinilo, CD eta tekamisita guztiak, crowdfunding kampaina bat aurrera bera eman genuen orain dela gutxi arte, eta diru horrekin disko horiek sortuko ditugu, erortzea daude.
Osea, erortzea, oraindikan hori fizikoki itxoen behar da pixka.
Fizikoki ez dauzkagu, baina ja eskatuta daude.
Bueno, ba, pazientzia pixka bat orduan, izango dute zaleek. Ederki, Inigo, bueno, ba, ez dakit zerbait astu zaigun, edo norbait gehiago aipatu behar dugun diskonen inguruan.
Irati ondo.
Ondo, earki. Ba, berriro ere barkamenak atzoko kaleagatikan. Baina, bueno, ni uste gaurkoan ondo azaldu dugula, azaldu beharrekoa, Hiedra taldearen lan berria, Septimo Invierno. Eta, bueno, ba, elkarrizketa maitzeko bost kanta dauzkagu hemen, aukeratu zuzuk zeu nahi dezuna gure entzulei eskaintzeko.
Ba, tera ditugun bi aurrerapenak oso berezu dira dinetako, baina batez ere nonbait, esango nuke. Hau txarekin atera dugun lehenengo bestia delako, eta kriston temazo delako.
Earki, ba. Ba, mila esker Inigo gure deia jaso duzulako eta zorte ondiskarekin.
Mila esker.
Ondo segi eta nonbait entzule guztiei.
Gustora al zaude hor.